Hiru urte igaro dira Ukrainako inbazioa hasi zenetik, eta alde guztiak gatazka konpontzeko negoziazio betean badira ere, ez dirudi bat ere erraza izanen denik. Sueten partzialak bide emanen aldio sueten orokor bati? Ikertu bia naiz eta gaur Ukrainako gerraz arituko gara berriketan. Gerra hotxak Europan, bigarren atal. Europako agintarien hitzak doinu belikoa hartzen ari diren bitartean, Ukrainan arma eta eztanda hotxek jarraitzen dute. Hiru urte igaro dira dagoeneko Errusiak inbazioa abiatu zuenetik eta oraingoz sueten partzial bat abian da. Aurrerago sueten orokor baten abia puntu izan daitekeena. Negoziazio betean daude aldeak, baina ez haien artean. Amerikako Estatu Batuak batekin eta bestearekin negoziatzen ari dira. Vladimir Putin Errusiako presidentearekin eta Volodymyr Zelensky Ukrainako presidentearekin. Aspalditik gatazka betean sartuta daude Ukrainan eta egoera gordinduz joan da 2013. Urtetik. Krimeak independentziaren alde egin zuen 2014. Eta gero Errusiak anexionatu zuen lurralde hori. Garai hartan hasi zen Donbas eskualdeko gerra ere. 2021. Errusiako tropak Donbaseko mugan ziren eta NATOk borrokarako hegazkin eta itsasontzi gehiago bidali zituen Europa ekialdera. 2022. Otsailan Putinek Luhanskeko eta Donetskeko herri errepubliken independentzia aitortu zuen eta hiru egun geroago operazio militarra abiatu zuen Donbasen. Orain arte ez da armen hotsa gelditzerik izan, baina egoera aldatzen hasi dela dirudi. Ez da erraza izanen, baina laster bake akordiorik ikusiko aldugu. Ukrainako gerra azaritzeko Berriako mundua sailleragoaz Igor Susaeta saileko koordinatzailearekin hitz egiteko. Kaixo Igor.
Kaixo bai.
Oraingoz azpiegitura energetikoentzako 30 eguneko suetena hitzartu dute Errusiak eta Amerikako Estatu Batuek. Sueten zabalago bat erdiesteko lehenbiziko urrats bat da hori.
Ba, iruditzen zait hori asko esatea dela, ez? Zeren, oraindik sueten zabalako bat edo gerraren amaiera lortzeko beste 11 akordio egin beharko dituzte, hori batetik, eta bestetik sueten partzial hori ere esan dezakegu kolokan dagoela edo ez dela bete, zeren Putinek eta Trumpek asteartean hitz egin zuten eta hurrengo egunean bertan Zelenskik egotzi zion Putini Errusiari zela alere Ukrainako energia azpiegiturei eraso egiten eta alderantziz Putinek Zelenskiri leporatu zion Ukraina ere ari zela Errusiako energia azpiegiturei eraso egiten. Beraz, konpromiso hartu dute aldeek, baina ez dira betetzen ari eta Zelenskik esan du sinatutako dokumenturik ez dagoen bitartean ezin dela esan sueten partzial hori indarrean sartuko denik. Beraz, zure galderari erantzunez, nien intzateke ausartuko esatera lehen urrats bat izan daitekenik. Zerbait bada kontuan hartuta azkeneko hiru urtetan gertatu direnak, ez dela egon sueten bakar bat ere, hasiera batean Turkian aurrerako asteetan ari naiz hitz egiten 2022 martxoa, apirila hor egon ziren elkarrizketa batzuk, Rusiak gaur egun esaten du elkarrizketa horietan egon zirela sueten bat lortzear. Etzen lortu eta 2025 martxoan gaude eta bialdek gerran jarraitzen dute.
Zer dakigu Vladimir Putinek eta Donald Trumpek adostutakoari buruz?
Asko ez. Sekretismo haundia dagoela iruditzen zait. Putinek planteamendu bat egin dio Trumpi, ez, edo esan dutenaren arabera, astearteko telefono dei horretan eskatu zion Trumpi mendebaldeak eten dezala Ukrainari ematen dion laguntza militarra, ez? Eta ben hor estatu batuek etzioten esan bai eten egingo dugu edo Europari esango diogu eteteko, zeren gainera gertakariak erakusten ari dira kontrakoari dira gertatzen, hau da, laguntza militar hori Europak laguntza militarra areagotzeko erabakiak hartzen, estatu batuek ere ez dute eten, naiz eta Zelenskinen eta Trumpen arteko bilera esan dezagun eroaren ondoren eten egin zuen laguntza militarra, eten egin zuen zerbitzu sekretuek Ukrainako armadari ematen dioten informazioa, baina berriro berrezarri zituzten kako txartean bi zerbitzu horiek. Hor berriro Trump itzuli zenetik agintera lehen planora itzuli da Ukrainako gerra, baina egiazki ez dira ematen ari pausu oso zehatzak edo oso argiak hori konponbidean jartzeko. Gero ere itxura du bakoitzak bere protagonismo kuota hori nahi duela, ez, adibidez Europan Macronek, ez, nola ematen duen bera ekartzen duela, ez, Europaren lema. Egia da, dena den, Erresuma Batua eta Frantzia direla Europan arma nuklearrak dituzten herrialde bakarrak. Beraz, alde horretatik ulertu daiteke, baina planteamendua ez da Europako batasun bezala baizik eta beste zerbait da. Beraz, beno hor hitz egiten ari dira denak, Europak bere rola jokatu nahi du, noski gerra hori Europan da. Baina ez dago garbi, donantz, jodezakeen, gatazkonek.
Zergatik ari dira gerra bukatzeko negoziazioak Amerikako Estatu Batuen eta Errusiaren artean egiten, non gelditzen da Ukraina?
Ba, galdera zaila da hori erantzuteko, baina batetik Putinek eta Trumpek harreman ona dute. Bueno, agian ez dute esango ona txarra behintzat, ez? Bestetik, biak potentzia nuklearrak, potentzia militarrak direla, bestetik gatazkan dagoen aldetako bat dela Errusia, eta bestetik gatazkan dagoen beste aldeari, Ukrainari, laguntza handien eman dion herrialdea Estatu Batuak dira. Orduan, bueno, hau historian beti ikusi izan dugu, ez, hala dela, ez? Estatu Batuek uste dute beraiek horretan ere esku hartu behar dutela. Non gelditzen da Ukraina? Ukraina azkenean ari da gerrari eusten nola edo hala, edo Errusiaren erasoari eusten bestek emandako laguntza militarrari esker. Beraz, ez dakit Ukrainak zeresan handiegirik ote duen, naiz eta gerra bere territorioan izaten ari den.
Amerikako Estatu Batuek eta Ukrainak 30 eguneko suetena adostu zuten aurrekoan, baina Errusiak oraindik ez du alakorik onartu. Zein da proposamen hori?
Proposamen hori argi-argi ere ez da, baina, beno, adostu zuten, edo Estatu Batuen proposamena zan, menia bat ezartzea Ukrainan, eta hau da, horrek eragingo zion, fronteko lerroetan egiten diren erasoei, baita itxaso beltzetik ere egiten ditu Errusiak erasoak, horri eragingo zion, hau da, horren etena eragingo luke. Errusiak ez du oso argi ikusten, dena den, xehetasunak ez dituzte, eman, gero, Estatu Batuetako eta Ukrainako ordezkaritzek Saudi Arabian aurreko astean egin zuten bilera horren ondoren, Zelenski ateratzen esanez, ba beno, bai, suetena ezarriko dugu, ados gaude, baina nahi ditugu, beraiek esaten duten bezala, segurtasun bermeak, ba nahiz eta suetena indarrean egon, ziurtatzeko Errusiak ez duela eraso egingo, edo ziurtatzeko Errusiak ez duela baliatuko sueten hori, hobeto posizionatzeko aurrerago erasoekin jarraitzeko. Baina, kontrara, Errusiak ere gauza bera esaten du baizue. Agian ez dugu 30 eguneko sueten hau nahi, zeren hori Ukrainak baliatu dezake mendebaldetik bidaltzen dioten armen bidez berrindartzeko, ez? Orduan, ez dago argi, zeren oraingoz bakoitzaren eskaerak maksimoetan daude. Eta esango nukenik, ez direla bideragarriak, nahi baldin badute benetan, akordio bat egin gerra bukatzeko. Berriketan.
Errusia zergatik dago uzkur sueten bat onartzeko? Zer esan nahi du arazoaren sustraietara joan eta haiek amaiarazi behar direla esaten duenean?
Errusiak inbazioa hasi aurretik ere arazoa soilik Donbasen zegoenean. Errusiak orduan ere esaten zuen eta are indartsuago esan zuen 2022 hasieran, 2021 hasieran, nahi zituela NATOren tropak Errusiatik urrundu. Hau da, bere eskaera da, NATOren tropak urruntzea, NATOk 1987an zituen mugetara. Hau da, 1989 arte, Varsoviako ituneko kide izan ziren herrialdeak ez ziren NATOko kide. Baina, 1989tik aurrera, Varsoviako ituneko kide izan ziren herrialdeak ere NATO hasi ziren sartzen. Aurrenekoak izan ziren, Polonia, Txekia eta Hungaria. Beraz, Errusiak esaten du, zenbat eta gertuago NATOko tropak, orduan eta arrisku gehiago sentitzen duera, ez? Kontuan hartu behar dugu, gerore, Estonia, Letonia, NATOko kide bihurtu ziren, mugakideak dira Errusiarekin, eta gerore, Finlandia eta Suedia, NATOko kide bihurtu dira, lehenago herrialde neutralak ziren, orduan Errusiak esaten du, NATOk inguratzen gaitu, ez? Neurri batean, gerra hotzeko logika batera, ez hau da, bueno, bakoitza bere tokian, eta egon dadila erdian, espazio esan dezagun, neutral bat, ez? Ez? Eta hain zuzen, Ukrainarekin ere hori nahi du, ez? Gerore, Errusiak nahi duena da, ba beno, sustraietara jo, horre Donbasen, Donetsken eta Luhansken gehiengoa Errusiarra da, ez? Errusiera zera hitz egiten du, orduan Errusia planteatzen dutena da, hoiek estatus berezi bat edukitzea, edo egindadia ere referendum lotesle bat ikusteko benetan, Ukrainan egon nahi duten, edo Errusian.
Arestian aipatu dugu gerra hau Europan gertatzen ari dela eta beraz Europako Batasunak zer dio gerraren aferan gertatutako norabide aldaketa honetaz.
Europako Batasuna esango nuke iparra galduta dagoela neurri batean, ez? Zeren azkeneko 3 urteetan aritu da Ukraina laguntzen, militarki mezu batzuk plazaratuz Errusiari aurre egin behar diogu, zeren bestera Errusiak jarraituko du edatzen, orain Ukraina izango da, gero izango da Moldavia, gero izango da Errumania, gero izango da Polonia, ikusten dugu estatu batuak zer esaten ari diren, gutxi asko esaten ari dira, ez dutela jarraitu nahi Ukraina askoz ere gehiago militarki laguntzen, eta Europako Batasunak esaten du aldiz, ez jarraitu behar dugu Ukraina laguntzen, bake iraunkor eta justu bat edukitzeko. Da Europako Batasunen arabera, justu alitzateke, Ukrainak berreskuratzea Krimea, Zaporizia, Luhansk, Donetsk, baina Errusiak horren aurrean planto egiten du, eta esaten du ez guk lurralde okupatuta ditugu, eta guk ez dugu hortik alde egingo. Orduan, ematen du Europako Batasunak kale itxu batean bezala sartu dela, ez? Noiz arte jarraitu behar duzu Ukraina laguntzen, gerra hau irabaz daiteke, zer da gerra irabaztea? Errusia belaunikaraztea? Hori ezinezkotzat jotzen da, ez? Edo bestela gerra Europa osora edatzea? Kale itxu batean dagoela esango nuke, eta iparra galduta gainera.
Zergatik joan nahi dute Erresuma Batuak eta Frantziak haien soldaduekin Ukrainara?
Bake tropak, ez, esaten dute, ez? Bidali behar ditugu bake tropak, ez? Errusiak ez duenez, inoiz onartuko, Ukraina NATOko kide bihurtzea, beraz, Ukrainan NATOko kideen tropak egotea, soldaduak, ekipamendu militarra egotea, izan daiteke beste modu bat, ziurtatzeko Ukrainan tropak egongo direla, ez NATOren izenean, baizik eta Frantzia eta Erresuma Batu esaten ari diren bezala, voluntario batzuek adostuko dutela Ukrainara tropa bidaltzea, da voluntario dira herrialdeak, Alemania ere erdi presta gertu da, Frantzia, Erresuma Batua, Espainiak adibidez, zalantza gehiago dauzka, zertarako esaten dute bake tropak, ez? Badazpada ere, baina badakigu, tropak baldin badaude, tropa horiek beti egon daitezke ere, borrokarako prest, beraz horrek ez dakit egiazki zertan laguntzen duen egoera bat bake bidera eramateko orduan, ez? Ez dakit horrek Ukrainari zein segurtasun kakotxartean ematen dion, edo horrek zer eragin dezaken Errusiarengan, ez? Errusiak zer sentitu dezaken, hau da, Errusiak esaten du, ez dugu NATOren troparik nahi hor. Bale, ez duzu troparik nahi, baina jarriko dizkizute agian, ez NATOren izenean, baina tropa jarriko dizkizute. Beraz, hau hasi besterik ez da egin, ikusiko dugu hemendik hilabete batzuetara negoziatzen jarraitzen baldin badute, gatazka ez baldin badare gehiago gaiztotzen, zertara iristen diren, hau da, Errusiak indartxu jarraitzen baldin badu frontean, eta itxura guztia du jarraituko duela, uneren batean, zerbaiti uko egin beharko diote bi aldeek, eta itxura guztien arabera, ematen du, Ukrainak gehiago galduko duela. Ikusiko dugu, baina estatu batuak posizio hori hartuta, ba, Ukrainak ez du asko irabazteko.
Igor Susa eta mila esker, 11 ertz dituen gai hau kokatzen laguntzeagatik.
Zuri Iker, ondo bili.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzen ere, segi berriketan.